วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของงานเทศกาลประเพณีต่อการท่องเที่ยวและงานเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจในภาคต่างๆของประเทศไทยเรานะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะประเทศไทยมีสภาพพื้นที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์นะคะประชากรที่อาศัยอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยจึงมีความแตกต่างกันทั้งในด้านศาสนาและความเชื่อประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตทำให้เกิดงานเทศกาลประเพณีมากมายกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนะคะงานเทศกาลประเพณีหมายถึงอะไรมีวัตถุประสงค์และความสำคัญอย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษางานเทศกาลประเพณีนั้นก็หมายถึงงานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจัดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีความพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมโดยมีความเป็นมาจากความเชื่อค่านิยมหรือความเห็นชอบของผู้คนในท้องถิ่นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบลัทธิความเชื่อประจำท้องถิ่นครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคีหรือความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันรวมทั้งเพื่อแสดงออกถึงความสนุกสนานในโอกาสการเฉลิมฉลองของท้องถิ่นนั้นๆจนกลายเป็นงานหรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์อันดีงามอำนวยประโยชน์ต่อด้านต่างๆให้สังคมและสมควรแก่การยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเพื่อสืบสานให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับทีนี้มาพูดถึงความสำคัญของงานเทศกาลประเพณีต่อการท่องเที่ยวบ้างนะครับงานเทศกาลประเพณีก็เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญค่อนข้างมากซึ่งก็พอจะสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมที่แสดงออกและอนุรักษ์ฟื้นฟูทางศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยงานเทศกาลประเพณีจะเป็นสื่อที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นทำให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของผู้คนในท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการช่วยกันรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมในด้านต่างๆด้วยครับข้อที่สองก็คือเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีส่วนใหญ่จะแสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมีวาระแห่งการเฉลิมฉลองผู้คนในท้องถิ่นก็จะอยู่ในบรรยากาศของความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสรวมถึงกิจกรรมในงานก็จะมีสีสันมีการแต่งกายสวยงามตามประเพณีดั้งเดิมมีมหรสพและการละเล่นประกอบบรรยากาศจึงดูคืนและสภาพแวดล้อมบ้านเรือนวัดบารามก็ได้รับการตกแต่งให้สวยงามทำให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยือนเป็นอย่างมากครับข้อที่3ก็คือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดงานเทศกาลประเพณีขึ้นก็ย่อมมีการจัดกิจกรรมต่างๆมีผู้คนทั้งคนในท้องถิ่นแล้วก็คนนอกท้องถิ่นมาร่วมงานกันและมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นอีกเป็นจำนวนมากที่จะเข้ามาเยือนทำให้เกิดการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นการคมนาคมขนส่งที่พักแรมอาหารเครื่องดื่มสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองเป็นต้นครับข้อ4ก็คือเป็นกิจกรรมที่ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ในความนิยมอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายงานเทศกาลประเพณีที่จัดขึ้นนั้นเป็นประจำปีหรือเป็นชั่วคราวก็ย่อมจะมีข่าวสารเผยแพร่ออกไปทั้งก่อนและหลังจัดงานทำให้ชื่อเสียงของท้องถิ่นนั้นๆเผยแพร่ออกไปและเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่น่าสนใจในความทรงจำของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะงานเทศกาลประเพณีของไทยในแต่ละภาคมีทุกฤดูกาลตลอดปีนะคะแบ่งเป็นประเภทต่างๆอย่างไรแต่ละงานเทศกาลประเพณีมีที่มาอย่างไรวิทยากรอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ทีนี้เรามาดูประเภทของงานเทศกาลประเพณีกันบ้างนะครับงานเทศกาลประเพณีของไทยนั้นก็จะมีอยู่มากมายกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคและก็จัดกันตลอดทุกฤดูกาลในรอบปีซึ่งก็พอจะประมวลประเภทตามความสำคัญของที่มาหรือสาเหตุของการจัดงานได้ดังต่อไปนี้ครับ ประการแรกก็คืองานเทศกาลประเพณีทางศาสนาและความเชื่อเป็นงานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากพิธีกรรมหรือรำลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาและความเชื่อซึ่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษได้แก่ประเพณีตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นงานวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชางานแห่เทียนพรรษาหรือกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อต่างๆครับข้อ2ก็คืองานเทศกาลหรือประเพณีทางประวัติศาสตร์เป็นงานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์หรือความเป็นมาสำคัญของบ้านเมืองครับเพื่อเสริมสร้างความรักความภาคภูมิใจและความสามัคคีของผู้คนในท้องถิ่นพร้อมทั้งเป็นโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษอันจะก่อให้เกิดความหวงแหนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเมืองครับข้อ3งานเทศกาลประเพณีทางขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตเป็นงานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมและก็วิถีชีวิตที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษตลอดจนนำเอาลักษณะอาชีพผลผลิตประจำท้องถิ่นมาจัดแสดงเป็นงานประจำหรือประจำฤดูกาลของท้องถิ่นเพื่อแสดงออกถึงชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของท้องถิ่นครับข้อที่4งานเทศกาลประเพณีที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นงานหรือกิจกรรมที่เริ่มขึ้นใหม่ในยุคหลังโดยตั้งวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นโดยตรงครับเช่นการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดงานเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีตามหัวเมืองชายแดนหรือการจัดงานเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีทางการกีฬาเป็นต้นครับ
งานเทศกาลประเพณีที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะก็มีค่อนข้างหลากหลายและตลอดทั้งปีบางงานที่เป็นเทศกาลประเพณีสำคัญก็จะจัดเหมือนกันแต่บางงานก็จัดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของพื้นที่นะคะวิทยากรจะอธิบายเริ่มจากภาคเหนือก่อนนะคะ
โดยงานเทศกาลประเพณีโดยทั่วไปของภาคเหนือนะครับภาคเหนือนั้นมีการสั่งสมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมมาช้านานจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนโดยเฉพาะดินแดนบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาส่วนภาคเหนือตอนล่างซึ่งถัดลงมาจากแนวทิวเขาลงมาก็เป็นดินแดนที่อยู่ในอาณาจักรสุโขทัยและก็ต่อมาก็ได้รวมกับกรุงศรีอยุธยาลักษณะศิลปะวัฒนธรรมจึงค่อนข้างไปทางภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ครับดังนั้นเทศกาลงานประเพณีต่างๆในภาคเหนือที่จะขอกล่าวในที่นี้ก็เป็นงานเทศกาลประเพณีทั่วไปที่มักจัดอยู่ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนหรือดินแดนล้านนาเป็นลำดับครับที่ควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คืองานตาลสวยสลากครับนอกจากนี้ก็ยังมีงานตาลตุงงานบอกไฟขึ้นงานปลอยบวชลูกแก้วงานปลอยหลวงซึ่งรายละเอียดต่างๆขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นงานเทศกาลประเพณีต่างๆที่จัดอยู่ในภาคเหนือซึ่งจะขอเรียงรายตามประเภทและก็จังหวัดต่างๆนะครับโดยเริ่มที่จังหวัดกำแพงเพชรงานเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจก็คืองานประเพณีนพพระเล่นเพลงงานวันศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็มีงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระธาตุดอยสุเทพประเพณีสงกรานต์ประเพณีขึ้นขันดอกอินทขิณงานเทศกาลยี่เป่งเป็นต้นที่จังหวัดตากก็มีงานประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดนครสวรรค์งานเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจังหวัดน่านงานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่านจังหวัดพิจิตรงานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดพิษณุโลกประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์งานวันมะขามหวานและประเพณีอุ้มพระดำน้ำครับส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีงานประเพณีปล่อยสางลองงานวันดอกบัวตองบานที่จังหวัดลำปางมีงานหลวงเวียงละกอนประเพณีแห่สลุงหลวงที่จังหวัดลำพูนงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุหิริพูนชัยงานวันลำไยที่จังหวัดสุโขทัยมีงานบวชพระขี่ช้างแห่นาคที่บ้านหาดเสี้ยวและประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟครับส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีงานวันลังศาสตร์จังหวัดอุทัยธานีงานประเพณีตักบาตรเทโวเป็นต้นครับทีนี้เรามาดูงานเทศกาลประเพณีของภาคอีสานกันบ้างนะครับโดยงานประเพณีที่จัดขึ้นโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดของภาคอีสานก็ได้แก่งานเทศกาลประเพณีที่เกิดจากการปฏิบัติตามฮีต12และงานเทศกาลประเพณีตามวิถีชีวิตของชาวอีสานส่วนงานเทศกาลประเพณีที่จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานก็มีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ตลอดทั้งปีบ บางงานอาจจัดเหมือนกันแต่บางงานก็จัดแตกต่างกันไปตามปัจจัยเฉพาะของพื้นที่นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับที่ได้กล่าวเกริ่นไว้งานเทศกาลประเพณีโดยทั่วไปของภาคอีสานนั้นเมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดจนสำเนียงภาษาภาคอีสานก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือภาคอีสานตอนบนหรืออีสานเหนือนะครับเริ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่เทือกเขาภูพานตอนบนไปจรดแม่น้ำโขงหรือบริเวณแอ่งสกลนครส่วนภาคอีสานตอนล่างหรืออีสานใต้นะครับก็อยู่ในบริเวณพื้นที่แถบเทือกเขาภูพานตอนล่างหรือบริเวณแอ่งโคราชมีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบและเป็นแนวหินภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับงานเทศกาลประเพณีที่จัดขึ้นโดยทั่วไปในแทบทุกพื้นที่ของภาคอีสานก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คืองานเทศกาลประเพณีที่เกิดจากปฏิบัติตามฮีต12คำว่าฮีตก็มาจากคำว่าจารีตถือเป็นงานจรรยาบรรณทางสังคมถ้ากระทำผิดก็เรียกว่าผิดฮีตสังคมจะตั้งข้อรังเกียจชาวอีสานทั่วไปจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามฮีต12ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นงานบุญที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนอ้ายก็ประมาณเดือนธันวาคมซึ่งเดือนอ้ายก็จะมีบุญข้าวกรรมเดือนยี่บุญคูณลานหรือบุญคูณข้าวเดือน3บุญข้าวจี่เดือน4บุญพระเวทหรือบุญมหาชาติเดือน5บุญสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต์เดือน6บุญบั้งไฟเดือน7บุญสัมภะหรือบุญชำระครับเดือน8บุญข้าวพรรษาเดือน9บุญข้าวประดับดินเดือน10บุญข้าวสากเดือน11บุญออกพรรษาเดือน12บุญกฐินครับสำหรับงานเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสานนั้นก็มีหลายประเพณีนะครับเช่นประเพณีกินดองประเพณีใบสีสู่ขวัญประเพณีผูกเสี่ยวประเพณีลงข่วงทีนี้เรามาดูงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคอีสานกันบ้างนะครับในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละเมืองก็มีองค์ประกอบอันเกิดจากชุมชนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโบราณสถานและศาสนสถานรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นทำให้เกิดมีงานเทศกาลประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้แก่งานสมโภชปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดนอกจากนี้ก็ยังมีงานประเพณีสงกรานต์อีสานงานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนครับส่วนที่จังหวัดชัยภูมิมีงานฉลองเจ้าพ่อพญาแลงานประเพณีรำผีฟ้าจังหวัดนครพนมงานสมโภชพระธาตุพนมประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครราชสีมามีงานเทศกาลเที่ยวพิมายงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีจังหวัดบุรีรัมย์มีงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดบุรีรัมย์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็มีงานรวมเผ่าไทยมุกดาหารมะขามหวานชายโขงจังหวัดยะโสธรงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นต้นครับสำหรับงานเทศกาลประเพณีของภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับก็จะมีสาระที่น่าสนใจจะพูดถึงงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคกลางรวมถึงงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกด้วยซึ่งจะขอกล่าวโดยคร่าวๆดังต่อไปนี้นะครับว่างานเทศกาลประเพณีที่จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆของภาคกลางนั้นมีค่อนข้างหลากหลายและก็ตลอดทั้งปีบางงานก็อาจจัดเหมือนกันแต่บางงานก็จัดแตกต่างกันไปตามปัจจัยเฉพาะของพื้นที่นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศก็จะมีงานเทศกาลประเพณีประเภทงานพระราชพิธีเกิดขึ้นหลายงานทีเดียวครับส่วนงานเทศกาลประเพณีที่จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกก็มีค่อนข้างหลากหลายตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันบางงานก็อาจจัดเหมือนกันแต่บางงานก็แตกต่างกันไปตามปัจจัยเฉพาะของพื้นที่ทีนี้มาดูรายละเอียดงานประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคกลางกันบ้างนะครับอย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครก็มีงานเทศกาลนมัสการพระบรมบรรพตหรืองานวัดภูเขาทองงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญงานว่าวจังหวัดฉะเชิงเทรางานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรจังหวัดชัยนาทงานมหากรรมหุ่นฟางนกจังหวัดนครปฐมงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดปราจีนบุรีงานสมโภชต้นศรีมหาโพธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยางานศิลปาชีพบางไทรงานอยุธยามรดกโลกที่จังหวัดลพบุรีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ที่จังหวัดสมุทรปราการงานประเพณีโยนบัวหรือรับบัวประเพณีสงกรานต์พระประแดงเป็นต้นครับสำหรับงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกนะครับ มีงานที่น่าสนใจหลายหลักงานทีเดียวนะครับอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีก็มีงานมหากรรมทุเรียนโลกจังหวัดชลบุรีงานเทศกาลพัทยาและประเพณีวิ่งควายครับที่จังหวัดตราดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดและก็วันตราดตำลึกนะครับและที่จังหวัดระยองก็มีงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานวันสุนทรภู่ด้วยล่ะครับส่วนงานเทศกาลประเพณีของภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับในตอนที่ 7.5 นี้ก็มีหัวเรื่องที่น่าสนใจแบ่งเป็นงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันตกและงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคใต้ซึ่งขอกล่าวคร่าวๆให้ทราบดังนี้นะครับว่างานเทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันตกอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดเพชรบุรีงานพระนครคีรีเมืองเพชรส่วนงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆในภาคใต้นะครับก็มีงานต่างๆที่น่าสนใจโดยภาคใต้นั้นเป็นดินแดนที่อยู่บริเวณทางด้านด้ามขวานของประเทศหากถือเอาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจุดเริ่มของด้ามขวานก็เรื่อยไปจนถึงดินแดนของประเทศมาเลเซียนะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นทิวเขาติดต่อกันเป็นแนวยาวไปตามคาบสมุทรดังนั้นจังหวัดต่างๆก็มีประเพณีที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับอย่างเช่นจังหวัดตรังประเพณีกินเจจังหวัดนครศรีธรรมราชงานเทศกาลศาสตร์เดือน10หรืองานประเพณียกหมับงานแห่ผ้าขึ้นทาสจังหวัดนราธิวาสงานประเพณีแข่งเรือกอนและจังหวัดปัตตานีงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดพัทลุงงานประเพณีแข่งโพนลากพระจังหวัดภูเก็ตงานประเพณีปล่อยเต่าและงานประเพณีกินผักหรือที่เรียกว่าประเพณีกินเจนะครับนอกจากนี้ที่จังหวัดยะลาก็มีงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและงานบรรเงาะโรงเรียนครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ